Kırık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? NATO ilə əməkdaşlıq baş tutacaqmı? Mövzumuz belədir. Hərbi ekspertlər Cəsur Sümərinli və Emin Həsənli NATO-nun baş katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi James Apaturayın Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədəki fikirləri müzakirə edəcəklər. Növbəti saatda xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosu hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri canlı efirdə sizi məlumatlandıracaqlar, eyni zamanda ekspert rəylərində eşidəcəksiniz. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda PK-lərdə, Türksat'da və Hotbird eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidə saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hotbird PK-ində yayımlanan RTV kanalında yenidən izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan hərbi ekspert Cəsur Sümərinin studiyamızdadır. Cəsur bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gördük.
Bir qədər sonra Emin Həsənin də nədənsə gecikir, yəqin bir neçə dəqiqə o da özünü çatdıracaq studiyamıza və müzakirədə iştirak edəcək. Mən təklif edirəm ki, NATO-nun baş katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi James Apaturayın Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəni dinləyək, sonra söhbətimizə başlayaq.
James, can you explain us what this
NATO-nun Ermənistan, Azərbaycan və Moldova-da əməkdaşlığı dərinləşdirmək planlarına nə daxildir?
Well, first what's important to stress is nothing will be done.
Əvvəla onu qeyd edeyim ki, həmin ölkələrin razılığı olmadan hər hansı iş tutulmayacaq. Bu bir təklifdir. Digər tərəfdən biz anlayırıq ki, bunlar fərqli-fərqli ölkələrdir. İstədikləri fərqlidir. Müxtəlif orientasiyaları var. Amma onları birləşdirən cəhət ondan ibarətdir ki, bizim onların hər üçü ilə əməkdaşlıq razılaşmamız var və həmin razılaşmanın yenilənmə vaxtı gəlir. Biz indi onlara nə təklif edə bilərik? Məsələn, daha yüksək səviyyədə siyasi dialoq, daha çox siyasi məsləhətləşmə. İkincisi də onların hərbi sahədə transformasiyasına dəstək. Azərbaycanın enerji kimi sahələrdə maraqları var. Azərbaycan bizə əməliyyatlarda da dəstək verir və biz buna görə ona minnətdarıq. Bu baxımdan biz enerji təhlükəsizliyi kimi məsələləri nəzərdən keçirək və həm də baxa bilərik ki, görək daha nələr eləmək olar.
Demək olar mı ki, Ermənistan, Azərbaycan və Moldova artıq NATO-ya üzv olmaq yolunu tutublar?
Certainly not. Not one of the three aspires to join NATO. Moldova is neutral. Armenia.
Əlbəttə yox. Bu üç dövlətin heç biri NATO-ya üzv olmağa can atmır. Moldova neytraldır. Ermənistanın alyansa qoşulmaq istəyi yoxdur. Bildiyimə görə, Azərbaycanda da belə istək yoxdur. Moldovanın istədiyi odur ki, Rusiya tərəfdən təzyiq hiss elədiyi üçün ona təcili kömək göstərilsin. Moldova yalnızca Rusiyanın təzyiq altında olduğunu hiss eləmir. Rusiya ona təzyiq eləyir ki, Avropa yönümlü siyasətini dəyişdirsin. Bu həm hərbi təzyiqdir, həm də qazı kəsmək hədəsidir. Bu, Rusiyada yaşayan Moldovalıların oradan çıxarılması hədəsidir. Bu, Moldovanın Rusiya bazarlarına çıxmasını kəsmək hədəsidir. Bu, realdır.
So they want support and they are probably the priority for us. But they don't aspire to membership and none of the three aspires to membership.
Bu, NATO baş katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi James Apaturayın Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsi idi. Müsahibədən daha doğrusu Azərbaycan, Moldova və Ermənistanla bağlı dediyi fikirlərin, yəni qısaldılmış forması idi, ixtisarla verilmiş forması idi. Və artıq qonaqlarımızdan daha biri Emin Həsənin də studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Emin bəy studiyamıza.
Sağ olun,
Cəsur bəy, sizdən başlayaq. Müsahibədən hansı mesajları aldınız?
Müsahibədən çox mühüm mesajlar var. Yəni Apaturay özü diplomatdır. Yəni hər dəfə də belə deyək, o çox açıq fikirlər səsləndirməyin tərəfdarı olmuyor, amma bu dəfəki müsahibədə bir sıra artıq yəni açıq mesajlar var. Yəni postsovet məkanı ölkələrinə, xüsusilə də bu üç ölkəyə, Azərbaycan, Ermənistan və Moldovaya və konkret istiqamətlər üzrə təkliflər səsləndirilib. Yəni ümumilikdə bu çox müsbət bir addımdır və mən bunu ümumilikdə deməli belə deyək ki, bu qeyd edilən hər üç ölkə eyni zamanda Azərbaycan və NATO əməkdaşlığında bir yeni mərhələ adlandırardım. Yəni, baxmayaraq ki, Azərbaycanla NATO arasında 100-dən artıq sənəd üzrə əməkdaşlıq mövcuddur və xüsusi olaraq fərdi tərəfdaşlıq üzrə, fərdi tərəfdaşlıq və əməliyyat planı üzrə xüsusi əməkdaşlıq yəni, var və bu günlərdə artıq onun növbəti, yəni mərhələsinin, 4-cü mərhələsinin razılaşdırılması gözlənilir və çox güman ki, Apaturay ona işarə edib ki, yəni razılaşmamız yenilənməlidir. Yəni, bu sənədlə bağlı gözləntilər böyükdür. Söz yox ki, yəni həmişə ciddi gedişmələr olub bu sənədin yerinə yetirilməsindən bağlı. İslahatlar bu təkcə hərbi sahədə deyil, eyni zamanda digər istiqamətlər üzrə islahatların həyata keçirilməsində rəsmi Bakının bir qədər ləngliyi həmişə müşahidə olunub. Apaturayın bu mesajından belə çıxır ki, yəni yəqin ki, bu məsələyə yenidən qayıdılacaq və ümumilikdə, yəni artıq yəni o dediyi kimi mesaj göndərilib hər üç ölkənin Brüsseldəki nümayəndəliklərinə və mən hesab edirəm ki, tərəflər, yəni bu NATO ilə əməkdaşlıqda yeni mərhələyə qədəm qoyurlar. Mən ciddi belə deyək, dəstək gözləyirəm NATO tərəfindən bu hər üç ölkəyə. Söz yox ki, bu hər üç ölkənin siyasi hakimiyyətlərinin də iradəsi vacibdir və bizdə olan məlumata görə, yəni siyasi hakimiyyətlər, xüsusilə də Azərbaycan hakimiyyəti üçün, yəni vaxt qoyulub. Ümumiyyətlə bu sentyabrda deməli US samiti, NATO-nun samitinə qədər, yəni hər hakimiyyət bu samitə qədər öz fikirlərini NATO tərəfinə çatdırmalıdır ki, bu hökumətlər nə istəyirlər, hansı dəstək istəyirlər. Yəni əsas, yəni kontekst nədir? Əsas kontekst odur ki, Rusiyanın mövcud və gözlənilən işğalından qoruma hədəfi var. Yəni bu hər üç ölkəni, yəni postsovet məkanını və NATO mümkün təkliflər ortaya qoyur. Yəni hər ölkə necə istəyirsə ona uyğun təkliflər verə bilər. Məsəl üçün Azərbaycan üçün vacib enerji təhlükəsizliyi məsələləridir. Daim bu enerji məsələləri daim təhdid altında qalır və NATO-nun da yəni belə görünür bu
və Azərbaycan istiqamətdə enerji təhlükəsizliyi məsələsini önə çəkməkdə maraqlı görünür.
Bəli, yəni
bunun səbəblərini bir qədər sonra soruşacağam sizdən və Emin bəylə də davam etdirmək istəyirəm ki, Emin bəy, siz hansı mesajları eşitdiniz Apaturayın müsahibəsində?
Bilirsiniz, Cəsur bəy dedi ki, bu hökumətlərin də marağında olmalıdır. Azərbaycan dövləti eyni zamanda Azərbaycan dövləti ilə yanaşır. Gürcüstan da, Ukrayna da, Moldaviya da dəfələrlə NATO ilə əməkdaşlığa, özü də çox sıx əməkdaşlığa can atıblar. Söhbət 94, 95, 96, 97-ci illərdən gedir. Hətta hərbi təhsil sistemini 97-ci illərdən.
Kim mani olub bəsəyə?
Azərbaycan fikrini bildirəcəm. Azərbaycan bütünlükdə NATO sisteminə keçib 2001-ci ildən təhsil buraxılışları NATO sisteminə uyğundur. Ondan sonra kadr cədvəl sisteminin strukturunu, bütün ordu sistemi, silahlı qüvvələr sistemini bütünlükdə NATO ştatlarına uyğunlaşdırılıbdır. NATO ilə bir çox sahələrdə əməkdaşlıq edib. Bizim bir tağım qardaş Türkiyə taburunun tərkibində Kosovoda, Əfqanistanda sülh yaratma proseslərində iştirak edib. Hava məkanından belə dəstək olub. Amma NATO-da öz üzərinə götdüyü bəzi vədləri yerinə yetirməyib. Mən konkret faktlar açıqlayacağım. 2005-ci ildə Bush Gürcistan'da olarken 9-10 mayda açık beyan etti ki, Gürcistan Ukrayna NATO üzvü olacak. Gürcistan'la Ukrayna Azerbaycan'a bakan yerde NATO ile birbaşa sərhədləri var. Həm dəniz sərhədləri var, həm quru sərhədləri var. Bilirsiniz ki, Azerbaycan'ın bircə kardeş Türkiye'nin 11 kilometr sərhəddi var. Ve Azerbaycan elə bir ərazidədir ki, həm Rusiya ilə, həm İran ilə böyük bir ərazisi var. Bu iki dövlətdə NATO ilə münasibətləri bəllidir və plus da Azərbaycanın Böyük Qarabağ məsələsi var ki, bu da Rusiyada bu məsələlərə təsiri, nüfuzu açıq məsələdir. Bu cürlə problemlər olmasına baxmayaraq NATO ilə hər dəfə qərblə əməkdaşlıq edib. Ondan sonra 2008-ci ildə Buxarestdə aprel ayının ikisində Bush bəyan etdi ki, Ukrayna ilə Gürcistan NATO'ya üzv olmalıdır, amma nədənsə Almanya ilə Fransa bu məsələdə Rusiyanın mövqeyini tutdular və onlar hələ tələsməməyə, əməkdaşlıq etməyə fikrini açıq bildilər. Necə ki, Avropa Birliyi məsələsində Ukrayna hələ Avropa Birliyinə 2025-ci ildə üzv olacaq məsələsi ortadadır və 2008-ci ildə Gürcistanda hadisələr, bu yaxınlarda Kırım ilə Ukrayna'da hadisələr də onu sübut etdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti çox pragmatik addımlar atır, balanslı siyaset yeridir və xarici siyasətdə öz dövlətinin və xalqının mənafiqlərini hər şeydən üstün tutur. Biz dünyada nə müasir standartlar var, onu qəbul etməliyik. Mən də tərəfdarıyam, NATO-nun çox müasir standartları var, həm silah baxımından, texnika baxımından, idarə etmə baxımından və təlimlər baxımından, bir çox baxımdan üstünlüyü var.
Belə başa düşdüm ki, NATO ilə əməkdaşlığın bugünə qədər baş tutmamasının səbəbi NATO-dadır, yəni verdiyi vədləri yerinə yetirmədiyini görə Azərbaycan...
Yəni, tək Azərbaycan yox, eyni zamanda Gürcistana da, Ukrayna da, Moldaviya da burada tək bu dövlətlərin hakimiyyətlərin üzərinə atmaq lazım deyil. Bu məsələləri onlar Rusiya ilə həll edir. Mərhələ-mərhələ, necə Şərq Avropa ölkələri, Polşa, digəri tələsirdi onları bir müddətdən sonra üzvlüyünə qəbul etdilər. MDB ölkələrinə sünni hamilə tərəfdaşlı proqramı 94-cü ilin may ayından başladılar. Ondan sonra keçdilər fərdi tərəfdaşlıq proqramına. Vaxt qoymaq məsələsi də dostumuz deyir ki, Azərbaycana konkret olaraq sentyabra qədər vaxt qoyulub. Mən hesab edirəm ki, hər hansısa bir dövlətə o cürünə konkret vaxt qoyulma məsələsi haqqında məndə məlumat yoxdur və olarsa da bu diplomatik baxımdan da doğru bir işir deyir. NATO'da Rusiyanın təhdidlərini, açıq təhdidlərini bilir. İndi NATO'nun iki mühüm dövləti, NATO'ya rəhbərliyə edən Amerika və Fransa da orada əsas dövlətlərdən biridir. ATƏT-in həmsədir dövlətlərdən və BMT-nin Tərkəs Şurasının daimi 5 üzvündən ikisidir. Onlar indi Kırımla bağlı ayrıca mövqe tutur, Qarabağla bağlı, Qarabağ separatçılarının batçısı isə Amerikada gedir pul yığmağa başlayır. Bu Qarabağın işğalına Rusiya dəstək verib. Eyni zamanda Qərb də bu günləri bu işğala göz yumur. Bu da təəssüf doğurur. Necə ola bilər Kırımın rəhbərliyinə tam başqa münasibət bəslənilir. Bu dünənki haldır. 20 ildən artıq ortada, 25 ilə yaxındır fakt var və bu Dağlıq Qarabağın rəhbərliyi isə rahat Fransada, Avropada, Amerikada gəzir, pullar yığılır və hətta bəzən oranı dırnaqarası respublikanın rəhbəri kimi də tanıyırlar.
Buyurun, Cəsim. Mən hesab edirəm ki, nə qədər ki Azərbaycan hakimiyyəti, belə deyək, Emin bəy demişkən, pragmatik siyasət yürüdür, yəni balanslandırılmamış və bu bəlkə dırnaq arasında deyilməlidir. Bu siyasət yürüdür, o qədər də bizim bu ərazi bütövlüyü problemimiz qalacaq, münaqişə dondurulmuş qalacaq və s. Çünki Azərbaycan hökumətinin konkret strategiyası yoxdur. Rusiya ilə çox belə deyək, isti münasibətlərə malikdir. Rusiya hər hansı bir təpkisi altında belə deyək, ona uyğun hərəkətlər edir. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti bəyan etsəydi ki, onun istiqaməti Avroatlantik məkanadır və NATO-ya üzv olmağa qarşısında məqsəd qoyub, o zaman Rusiyanın hərəkətindən müvafiq olaraq qərb ölkələri eyni zamanda NATO-da, Ukraynada olduğu kimi addımı ata bilərdilər. Azərbaycan hökuməti heç zaman öz bu niyyətini bəyan etməyib, qoşulmama hərəkəti kimi belə bir lazımsız bir quruma yəni qoşulub və onun hər hansı bir Azərbaycana heç bir dəstəyi indiyə kimi ortada yoxdur və o baxımdan mən hesab edirəm ki, yəni burada məsuliyyəti NATO tərəfdə axtarmaq lazım deyil. Yəni birinci Azərbaycan hakimiyyəti öz addım atmalıdır, birinci öhdəlikləri yerinə yetirməlidir, hansı ki NATO ilə əməkdaşlıq sənədlərində əksini tapıb. Birinci
Azərbaycan niyə NATO-ya qoşulmağa meylli deyil ki? Yəni dediklərinizdən belə.
NATO-ya qoşulmaq demokratiya gətirəcək, yəni ölkəyə və belə deyək, demokratik seçkilər gətirməlidir, yəni ölkəyə. O baxımdan Azərbaycan hakimiyyəti yəni qorxur ki, belə deyək, bu hakimiyyətin itirilməsi ilə nəsə təsirlənəcək. Mövcud hakimiyyət üçün bu bir qorxudur və eyni zamanda da Rusiya ehtiyat edir ki, Azərbaycan belə deyək, NATO üzvü olacaq və Rusiyanın daha bir sərhədində belə deyək, NATO üzvü olan bir ölkə olacaq. Yəni mən Kaliningrad misal üçün deyirəm, bir ölkə olacaq. O baxımdan Rusiyada Azərbaycan siyasi hakimiyyətinə təsir və təzyiq göstərir ki, bu istiqamətdə ən azı addım atmasınlar və Azərbaycan hakimiyyəti də yəni gözləndiyi kimi qətiyyətli deyil. Yəni siyasi iradə ortaya qoymur ki, hansısa bir ölkədə bir demokratik dəyişikliyə gətirib çıxara bilsin gələcək.
Yəni dediyinizdə belə çıxır ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkəyə demokratiyanın gəlməsindən və demokratik seçkilərin keçirilməsindən və digər addımlardan çəkinir.
Və ona görə də NATO-ya üzvlüklə bağlı hər hansı prioritet ortaya qoymur.
Buyurun,
Azərbaycan əgər Rusiyaya yaxın olsaydı, kollektiv müdafiə təhlükəsizlik blokuna qoşulardı və Rusiyanın belə bir təşkilatı var. Bilirsiniz ki, Ermənistan da orada
4 milyard dollarlıq əməkdaşlığı var. Hər
Orta Asiya'yla bağlı bir qurumlar da oradadır və Rusiyada dəfələr...
Eyni zamanda Ermənistan da
oradadır. Bəli, Ermənistan oradadır. Belarusiya oradadır. Rusiya dəfələrlə təkid edir ki, Azərbaycanda digər qüvvələrdə qoşular. Vaxtında Azərbaycan Prezidenti milli liderimiz mərhum Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında QAM yaradıldı. Ukrayna, Gürcüstan, Moldaviya, Azərbaycan, Özbəkistan da ora daxil oldu, qərb yorumlu yol tutdu. Bizim müdafiə təhlükəsizlik konsepsiyasında da açıq yazılıb qərb inteqrasiya. Hərbi doktorlarımızda da yazılıb və dəfələrlə ölkə rəhbərliyi də bunu qəbul edib. Avropa ilə də kifayət qədər enerji, demokratiya, təhlükəsizlik sahəsində də əməkdaşlıq biz edirik. Mən indi məsələni açıq qoyuram. 300 ildən artıq dostluğu, qardaşlığı, eyni dili danışan və SSR-də də böyük hakimiyyətdə olan Ukraynalılara bu münasibəti göstərən Rusiya, Gürcüstana bu münasibəti göstərdi. Cəsur bəy də deyir, dəstək oldu. Məgər Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Orada əməliyyətə NATO Belqraddayı kimi münasibət göstərdi və yaxud da Kırımı gəldi müdafiə elədi, oranı tutdu. Yəni amma, açıq Rusiyanın...
Amma xatırlatmaq yerinə düşər ki, Gürcüstanda baş verən hadisələr zamanı Fransa prezidenti, o vaxt ki Fransa prezidenti Nikolas Sarkozy özü birbaşa Gürcüstana gəlmişdi.
Gəlmişdi, gəldi, Gəncədə düşdü, getdi, onların hamısı mən yaxşı xatırlayıram. Amma
yəni,
Gürcüstanın o iki ərazisini itirdi də, Gürcüstan faktı ki, o iki ərazisini itirib. Hələ də Rusiya nə vaxt qədər güclüdür, nə vaxt zəifləyəcəyində bu proqnozlar var. Ona qədər o ərazi Gürcüstanın deyil. Kırımı da referendum təyin etdi, sonra da çəkdi qabağı referendumu və Gürcüstan Kırım əhalisinə də çox rahat pasportunu payladı, vətəndaşlığını da elan elədi, Kırım üzrə də hələ nazir də təyin etdi. Məcər oranı aldılar. Söhbət ondan gedir ki, Ukraynanın şərqinə bir də may ayının 25-də bütün Rusiya Ukraynanı işğal eləyər və Ukraynada seçkilərin taleyindən söhbət gedir. Artıq Kırım mövzusu bir mövzu deyil. O ki, qaldı eyni dini daşımayasan, eyni dili daşımayasan. Azərbaycan bir dəfə işğala məruz qalanda biz dünyanın Azərbaycana münasibətini gördük. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə münasibəti gördük. Bizdə hansı garantiya var ki, sabahlar regionda hansısa balans pozulanda həmin o bizim dost müttəfiq dövlətlər bizə dəstək olar. Bu bilirsiniz nəyə oxşur? Biraz tarixə qayda. Türkiyə bilirsiniz Kipri getdi tutdu bizim qardaş Türkiyə. Haqlı olaraq tutdu Kipirdə çox böyük haqsızlıqlar eləyirdi Yunan tərəf. Bütün Avropada, dünyada deyir ki, ora Yunan ərazisidir. Və elə bu referendumda arada keçirdilər. Hər dəfə də bəyan edirlər Türkiyə dövləti nə qədər güclüdürsə Allah onları daimi cüzd eləsin, əbədi eləsin və Kipir Türkiyənin ərazisi olaraq və ayrıca bir dövlət olaraq, Türkiyənin qarantı olaraq oradadır. Nə oranı Avropa Birliyi tanımır, nə NATO tanımır, nə dünya tanımır, nəyə dəyişir, Yunan olanı birləşdirə bilir. Və hesab edirəm ki, nə qədər də Rusiya cüzdüdürsə, Gürcüstanla Kırımdayı məsələ qalacaq. Amma bizim hələ də ümidimiz var ki, biz o dərəcədə də Azərbaycan hakimiyyəti və yaxud da vətəndaşlarımız sadə löf deyirik. Beynəlxalq aləm sadə löfüydü, siyasətçilər sadə löf deyildi. Onlar da Rusiyanın münasibətini gördü. Bunun bir tərəfi də yaxşı tərəfi odur ki, işğalın arxasında kimin durduğu açıqdır bu regionda işğalçı prosesləri kimi idi. Ermənistan kimi bir lazımsız dövlətə arxa olub, dəstək olub, Azərbaycan torpaqları işğal olunan.
Əsas gətirdiklərinizdən biri budur ki, Emin bəy, Azərbaycan Rusiyanı dəstəkləsəydi, kollektiv təhlükəsizlik şurasına qoşulardı. Sizcə nə dərəcədə məntiqli görünür Azərbaycanın Ermənistanla eyni bir təşkilatda təmsil olunması, eyni zamanda da hərbi bir təşkilatda təmsil olunması.
Bilirsiniz, NATO ilə də Ermənistan əməkdaşlıq eləyir. Ermənistan tək Azərbaycanı özünü üzrə qəbul eləmək istəmir, eyni zamanda Ermənistanı da qəbul eləmək istəyir NATO. Tək Azərbaycanı istəmir, Ermənistanı istəyir. Bəs bəla bundadır. Amma Rusiya necə təcavüzkarın açıqsa adını çəkmədiyi kimi bu məsələni istəsək də, istəməsək də, istəl ATƏT-də də bu görüşdə diskussiyalar olanda, NATO-da da Cəsur bəy də orada iştirak edir, biz də iştirak edirik, o ekspertlər bəzən bu Qarabağ mövzusunu kənara qoymaq istəyirlər. Bu Azərbaycanın əsas mövzusudur. Onlar da bu məsələyə toxunmur. Deyirlər ki, əməkdaşlıq eləmək lazımdır, inteqrasiya eləmək lazımdır, Cənub Qafqazı biz birlikdə Avropa Birliyinə görürük, qonşuluq siyasətinə gələcəkdə üzvü, NATO-ya birlikdə üzvü görürük, amma təəssüflər olsun ki, məsələni açıqca həllini və təcavüzkarın kim tərəfindən olduğunu demirlər. Nəinki Rusiyanın dəstəyi olması, heç Ermənistanın adını belə çəkmirlər. Təcavüzkarları bəhbəhlə qəbul edirlər, onlar istədikləri tribunalarda danışırlar, istədikləri fikirləri yerinə yetirir.
Buyurun, Cəsur bəy.
Burada mənim mövqeyim belədir ki, ümumilikdə deməli NATO-nun indiyə qədər yəni belə bir sənədi olmayıb ki, deyə, aktiv tərəfdaşları müdafiə etsin. Yəni belə deyə, öz nizamnaməsi ancaq müttəfiq ölkələrin müdafiəsi ilə bağlı məsələdir. Tərəfdaşlarla bağlı isə hər dəfə bu problem yaranıb. İkinci bir məsələ münaqişələrlə bağlı məsələdir. Daim biz məsələni qaldırmışıq ki, NATO münaqişələrin izlanılması məsələsində müdaxilə etməlidir. Onlar isə bəyan edir, bəlkə bu ATƏT Minsk qrupu çərçivəsində həll olunan prosesdir, xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və bu NATO münaqişələrin izlanılması prosesində müdaxilə etmir. Yəni bu beynəlxalq həmsədrlər çərçivəsində həllini tapmalıdır. Və artıq yəni bu son hadisədən sonra yəni artıq NATO Brüsseldən yəni verilən rəsmi mesajlar ondan ibarətdir ki, artıq onlar rəsmən Rusiyanı ittiham edirlər. Yəni bu münaqişələrin qalmasında, yəni istər Gürcüstandakı münaqişələr, istər Azərbaycan və Ermənistan düzdür. Yəni burada səhv yanaşma da var ki, yəni burada Azərbaycan ərazisinin işğal olması məsələsi götürülmür. Və indi bu artıq Apaturayın son müsahibəsindən sonra bir fürsət yaranıb. Rəsmi Bakı bu məsələ ilə bağlı, bu münaqişə ilə bağlı bir rəsmi müraciət göndərməlidir ümumiyyətlə NATO-ya. Və çox təəssüf ki, indiyə qədər rəsmi Bakı istər NATO-nun özündə, istərsə də onun NATO Parlament Assambleyasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamına müzakirə olması məsələsini qaldırmayıb. Yəni bununla bağlı konkret rəsmi müraciət olmayıb. Bu məsələ ilə bağlı müraciət göndərilməlidir və konkret bununla bağlı xüsusi bir belə deyək, iclas görüş çağırmalıdır bu məsələ ilə bağlı. Ondan sonra baxmaq olar ki, bu məsələyə yanaşma necə olacaq. İndiyə kimi rəsmi Bakı bu məsələlərə dərinə getməyib. Yəni həmişə çəkinib NATO ilə sıx münasibətlərdə olmağa. Çünki istərsəm bu, yəni elə deyirəm, siyasi iradə ilə bağlı olur, demokratiyanın demokratik belə deyək, dəyişikliklərə gətirib çıxarması ehtiyatı ilə, təhlükəsi ilə bağlı olur və qarşıdakı belə deyək, bu sammitdə, sentyabrda başlayacaq sammitdə gözlənti var ki, artıq tərəfdaş ölkələrlə bağlı NATO xüsusi bir sənəd qəbul, bir çərçivə qəbul edəcək. Xüsusilə də adlar çəkilən, yəni post-sovet ölkələri ilə bağlı və ümid var ki, artıq yəni belə deyək, NATO bu ölkədə baş verən prosesləri artıq belə deyək, yəni yaxşı mənada müdaxilə edə biləcək. İstər münaqişələrin nizamlanması məsələsinə, istərsə də belə deyək, islahatlar, demokratik dəyişikliklər məsələsində və bunlar ümid yaradır ki, hansısa bir formada var, Rusiyanın əlində qalıb, yəni uzun illər ərzində hər hansı bir belə deyək, uğursuzluğa düşər olarsa, yəni Rusiya həmişə Ermənistanın yanında olub və çox təəssüf ki, rəsmi Bakı Rusiyanı bu prosesdə neytrallaşdırmaq üçün hər hansı bir konkret addım atmayıb, həmişə Rusiyadan çəkinib. Bu da sözsüz ki, ərazimizə artıq 20 ildən artıq bir müddətdə belə deyək, Ermənistanın və dolayısıyla Rusiyanın işğalında qalmasına gətirib çıxardıb. Yəni bu məsələnin rəsmi Bakı nəyə görə indiyə qədər həll etməyib? Yəni bunun səbəbləri nədir? Yəni bunları araşdırmaq lazımdır, bunları ortaya çıxarmaq lazımdır və mən ümid edirəm ki, mən hesab edirəm ki, NATO-nun dəstəyi böyük ola bilər bu məsələdə, bu münaqişənin nizamlanmasında. Çünki NATO-nun dəstəyi məhz demokratik islahatlarla yəni gələcək. Yəni demokratik islahatlar olmalıdır və münaqişə nizamlanmalıdır. Amma təəssüf ki, Rusiyanın dəstəyində, yəni dırnaqarası dəstəyində, amma ancaq separatçıların dəstəklənməsi prosesi görünür. Yəni Ermənistanın Rusiya müttəfiqdir Ermənistanla. Bu baxımdan yəni mən Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində və də indiki vəziyyətin Azərbaycan ərazi bütövlüyünə gətirib çıxaracağını düşünmürəm. Azərbaycan öz belə deyək, strateji istiqamətini NATO-ya çevirməlidir. NATO-ya inteqrasiya olunması, NATO üzv olmasından bağlı bəyanat verməlidir rəsmi Bakı və bundan sonra necə olacaq? Rusiya qoşunları Dağlıq Qarabağa yerləşdirəcək və yaxud da necə olacaq? Bu sonraki addımda artıq qərbdən dəstək gözləmək olar. Onsuz da ərazimiz işğal olunub. Yəni konkret işğalçını tapmaq lazımdır və bu işğalçının ortaya çıxması üçün Azərbaycan rəsmi Bakı strateji öz baxışlarını ortaya qoymalıdır. Yəni bunsuz hər hansı bir hərəkət etməmək, qoşulmayanlar hərəkətinə qoşulmaqla yəni belə deyək, uğur ərazi bütövlüyünü təmin etmək mümkün deyil.
Cəsur bəy, eyni zamanda bugün verdiyiniz mətbuatı açıqlamanızda da demişsiniz ki, bu əməkdaşlığa açıqdılar artıq, NATO bunun göstəricisidir.
Bəli.
Və indi eyni fikirləri biz bir qədər əvvəl də eşitdik. Niyə məhz indi verilir bu mesaj?
Bu mesaj əslində mən gözlədim 2008-ci ildən sonra verilsin. Yəni Gürcüstan əraziləri Rusiya tərəfindən işğal olduqdan sonra çox təəssüf ki, o zaman NATO bir qədər vaxt götürür, time out götürdü ki, fikirləşsin bu barədə. Təəssüf ki, bu 6 il Rusiyanın iştahasını artırdı və Rusiya daha çox ambisiyalar ortaya qoydu və bu gün görür ki, artıq Rusiya bütün belə deyək, sərhəd ölkələrə artıq hücumlar haqqında, yəni fikirləşir, belə qeyri-rəsmi məlumatlar bunu deməyə əsas verir. O baxımdan, yəni hazırki məqamda Apaturayın səsləndirdiyi bu fikir doğrudan da imkanlar yaradır ki, yəni artıq ehtiyacı olan ölkələr, misal üçün Azərbaycan, misal üçün təkcə Moldova öz ehtiyaclarını NATO-ya bildirsinlər.
Buradan belə görünmür ki, ola bilsin ki, NATO-nun indi bu ölkələrə ehtiyacı yaranıb.
Burada yəni artıq
yəni fürsət
dünya düzənində bir təhlükə kimi görür. Yəni NATO, yəni Rusiyanın bu hərəkətlərini və bilir ki, əgər Rusiya belə davam eləsə, regionda sabitliyə çox ciddi zərbələr yaranacaq. Ümumiyyətlə, dünya düzəni dəyişə bilər və bu, ümumiyyətlə, Avropa demokratiyasının təhlükədir, regional, ümumiyyətlə, bütün dünya üzrə yəni, bu proseslərə bir zərbədir. Və o baxımdan artıq NATO bir əks-hücum strategiyası üzərində düşünməyə başlayıb. Sözsüz ki, burada birbaşa söhbət müharibədən gedmir. Çünki Rusiya ilə birbaşa müharibəyə çıxmaq ciddi təlatümlər, fəlakətlər yarada bilərdi dünya üçün. Amma burada strateji addımlar, taktiki və strateji addımlar və onların hesablanması və konkret ehtiyacların öyrənilməsi, misal üçün Azərbaycanın hansı istiqamətdə yəni ehtiyacı var, enerji təhlükəsidir. Misal üçün Bakı üçün enerji təhlükəsi çox mühüm bir məsələdir. Yəni burada təkcə təhlükə Rusiyadan gəlmir, eyni zamanda Cənub İrandan da yəni təhlükələr mövcuddur və bu baxımdan Azərbaycanın istəyi var. Yəni eyni zamanda Azərbaycan tranzit ölkəsi olduğu üçün, yəni Əfqanistandan daşımalarda tranzit təhlükəsinin təmin olunması məsələsində də Azərbaycan NATO-dan hansı bir dəstək ala bilər və bu bir müsbət məqamdır. Azərbaycan bir sənəd hazır aldı. Yəni yəqin ki, yəni bununla bağlı, yəni bu günlərdə hansısa bir toplantı müzakirə olacaq və bu sənədlər təqdim olunacaq yəqin ki, NATO-ya və NATO tərəfinin dəstəyi olacaq. Mən və hesab edirəm ki, bu sənəddə eyni zamanda münaqişənin nizamlanmasına dəstək məsələləri də əksini tapmalı. Çünki burada münaqişə varsa, artıq yəni bir Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bir Rusiyanın bir alətidir. Yəni ümumiyyətlə Azərbaycanı bir istənilən anda təcavüz etmək üçün. Və məhz rəsm Bakı bu münaqişəni o kontekstdə xatırlatmalıdır və NATO-ya mesaj göndərməlidir. Mən ümid edirəm ki, hansısa bir formada bu məsələdən bağlı NATO müdaxilə etsə mən belə dəyişikliklər ola bilər. Nəinki hazırki belə deyək, dayanıqlıq bir vəziyyət yaranıb bu məsələdə.
Azərbaycan hakimiyyəti çox praqmatik siyasət həyata keçirir. Bu vaxtlarda mən xatırlayıram 95-98-2000-ci illərdə Azərbaycan bu Avropa Şurası ilə yeni əməkdaşlıq eləyəndə əlaqələr qurulanda. Cəsur bəy dediyin o vaxtı başqa ekspertlər də açıq deyirdilər ki, Azərbaycan demokratiya baxımından Avropa Şurası ilə elə əməkdaşlıq etmir. Azərbaycan Avropa Şurasına üzvü də oldu, Avropa Şurası ilə əməkdaşlığı da dərinləşdirdi və Azərbaycanda demokratiyada inkişaf edən xəttində gedir. NATO ilə də olsa, NATO ilə də o əməkdaşlığı davam edəcək Avropa Birliyi iləndir. Gəlin, qarşı tərəf istəyir ya yox. Mən 2008 ilə belə xatırlanmadım. 2008-in avqustun 2-sində Buxarestdə açıqca dedir George Bush, Amerikanın prezidenti, NATO-nun başında duran şəxs. Ukrayna ilə Gürcüstanı qəbul etdilər, etmədilər. İndi də Ukraynanın Avropa Birliyinə qəbul məsələsi 2025-ci ildir. Bizim arzuladığımız, bizim dediyimiz ayrıdır, reallıq ayrıdır. Onların qəbul etmə məsələsi də real gündəmdə olmalıdır. 2008-ci ildən 6 il təminat götürən NATO gələcəkdə bir 6 ildə təminat götürəcək ya götürməyəcək. Bu bilirsiniz nə oxşuyur? Liviyada hadisələr başlayanda Liviyaya qoşun yeritdilər. Məvvəl Qəzavini də həlak elədilər, Liviyanı da dağıtdılar. Bu gün də o proses gedir ya Misirdə. Misirdə də bir ildən sonra yenə hakimiyyət dəyişdi. Suriya məsələsi olanda ekspertlər hamısı çıxdı televiziyaya ki, bu həftə belə Əsəd bu həftə gedir, gələn həftə gedir, 10 gündən sonra gedir, 1 aydan gedir, sonra gedir. Əsəd mövzusu gündəmdən çıxıb. NATO bu gün ora girir, sabah ora girir. Türkiyə dövləti girəcək, ona komandanlığı. Türkiyə dövləti eləyəcək, kim eləyəcək? Amma Suriya məsələsi artıq gündəmdən çıxdı. Əsəd öz hakimiyyətini yeridir. Orada da müxalifəti silahlandırıblar, hələ münaqişə davam edir. İndi heç kim də prognoz vermir. O prognoz verenlerden de soruşman lazım idi ki, bir hafta ne oldu? Bir hafta artık neçə il daxili. İndi Azərbaycan belə bir mövqe ortalığa qoysa, mən Cəsur bəyə sual verirəm. Nəzər olaraq Azərbaycan dövləti təbii ki, bütün məsələləri təhlil edir. Bütün dünyada, regionda gedən məsələləri təhlil edir və kifayət qədər də informasiyalı da ona uyğun da addım atır. Eyni zamanda da Rusiya ilə məsafəni Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, milli maraqlarını nəzərə alaraq addım atır. Onu da unutmaq olmaz ki, Gürcüstandan qabaqdır, Ukraynadan, Moldaviyadan da hər kəsdən qabaq MDB miqyasında ilk dəfə Rus ordusunu Azərbaycan öz ərazisindən çıxartdı və qərbə doğru açıqca əməkdaşlıq etdi. Enerjisini birbaşa qərbə verməyə bəyan etdi. O zaman Rusiyanın və digər dövlətlərin burada çevriliş cəhdləri də açıq idi. Buna baxmayaraq Azərbaycan dövləti ortaya rayda qoydu. Həm neft kəməri, həm qaz kəməri, həm də digər əməkdaşlıqlar ortadadır. Təhlükəsizliklə də bağlı konkret əməkdaşlıqlar olub. Cəsur bəy deyir ki, Bakının tərəfindədir təhlükəsizlik. Bizim tərəfimizdə tək enerji təhlükəsizliyidir. Qarabağın azad olunmasıdır, bütünlükdə dövlət təhlükəsizliyidir. Amma enerji təhlükəsizliyi birinci növbədə qərbin marağındadır. Azərbaycanın marağında həm də enerji təhlükəsizliyidir. Bütünlükdə ölkənin təhlükəsizliyidir, dövlətin təhlükəsizliyidir, ərazi bütövlüyünü bərpa etməkdir, inkişaf elətdirməkdir. Amma qərbin birinci marağında ola bilsin ki, enerji təhlükəsizliyidir.
Buyurun Cəsur.
Yox, deməli enerji təhlükəsi məhz dedikdə, yəni burada əslində belə deyək, öhdəticilər müxtəlif istiqamətlər üzrə, xüsusilə də ordu öhdəticiləri, yəni silsilə öhdəticilər var idi, amma rəsmi Bakı bir neçə il bundan əvvəl daha çox meyl saldı iki istiqamətə. Biri beynəlxalq sülh yazma deməli proseslərində dəstəyin artırılması, ikincisi isə enerji təhlükəsi məsələsi. Bu 4-5 il bundan əvvəlki söhbətdir və Amerika Birləşmiş Ştatları bu istiqamətdə Bakıya xüsusi dəstək verdi və Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Dəniz Qüvvələri eyni zamanda Dövlət Sərhəd Xidməti əməkdaşlarından ibarət heyətlər dəfələrlə Amerikaya getdilər, gəldilər və xüsusi təcrübə mübadiləsi apardılar, oradan biliklər götürdülər və onların tətbiqatından bağlı işlər başlandı. Yəni bu istiqamətdə ilk növbədə Azərbaycan tərəfinin arzusu var idi ki, yəni, o istiqaməti inkişaf etdirmək istəyir. Burada qərbin də yəni fikir marağı var sözsüz, amma yəni rəsmi Bakı yəni bunu bir arzu kimi irəli sürmüşdü bu məsələdə. Mən o üzrü ilə bağlı məsələlərə qayıtmaq istəyirdim. Yəni siz qeyd elədiniz ki, o zaman yəni NATO qəbul etmədi Gürcüstan və Ukraynanı. Yəni NATO üzv olmaq yəni elə belə olmur. Yəni bu bir prosedurdur. Yəni əslində mən Azərbaycanın Avroatlantik məkana inteqrasiyasını dedikdə mən bu proseduru ilk növbədə mən nəzərdə tuturam. Çünki burada belə silsilə davamlı islahatlar nəzərdə tutulur.
Neçil olacaq?
İstər orduda,
istər yəni hər... Siz deyirsiniz ki, Rusiyadan bütünlükdə imtina eləyə, düşmən elan eləyə Rusiyanı, uzaqlaşa, mən, yəni yox. Qərbə, yəni Rusiyadan bütünlükdə uzaqlaşmaq, NATO-ya açıq elan eləmək, qərbə açıq elan eləmək, Rusiya arxa çevirməkdir də bu sadə bir məntiq. Gürcüstan arxa çevirdi, Saqaşini də Putini düşmən elan elədi, Gürcüstanın iki ərazisini qaytardı NATO. Gürcüstan da açıq dedi ki, mən Azərbaycan istəyirəm.
Bəs Azərbaycan
məsələlərini
Azərbaycan
istəyirəm. Gürcüstanın dəniz sərhədi var, quru sərhədi var. Gürcüstan İran kimi qovuşu yoxdur.
Mən qeyd elədim ki, elə bir sənəd yoxdur ki, elə bir sənəd yoxdur ki, NATO hansısa bir hərbi qoşun yeritsin. Yəni nə edəsin? Çünki bu Rusiyanın bu addımlarının qarşısını almaq üçün ilk növbədə Rusiyanın özünün demokratlaşdırılması lazımdır.
Yəni Əfqanistanla Liviya necə yerləşdirilir?
Bu bölgə fərqli bölgədir. Yəni bu bölgədə hər hansı bir toqquşma
Rusiyanın nəzərə alır. Bəs qərb Rusiyanın nəzərə alırsa biz necə almayaq?
Fəlakət yaradır. Yəni burada mən deyirəm taktiki və strateji addımlar olmalıdır. Yəni rəsmi
Azərbaycan da atır da ona görə də qoşulmamaq hələ ki ona qoşulub ki, nə Rusiyanın kollektiv təhlükəsiz müqaviləsinə qoşulub.
Amma bu Qarabağ münaqişəsi Qarabağ bir girov kimi qalıb. Yəni Rusiyanın bunu girov kimi saxlayıb Azərbaycana təzyiq üçün. Yəni Azərbaycan bunu da həll edə bilmir. Yəni bu Rusiyadan hər hansı bir dəstək gözlənilmir yaxın gələcəkdə də. Yəni bu istiqamətdə bu münaqişə nizamlanması ilə bağlı. O baxımdan Rusiya Azərbaycan hansı faydanı verir? Belə deyək, hərbi və siyasi baxımdan. İqtisadi mənfəətlər var. Yəni Azərbaycanlıların bir çoxu Rusiyada işləyir və çalışır. Yəni mənim amma hərbi
biz
və siyasi
Qəbələdən çıxartdıq da Rusiya.
İndi hazırda
mümkün olan addımlar atılır.
Hərbi və
qətlə axı bizə açıq dəstək vermir Ermənistanə təcavüz.
Azərbaycan öz bir fikrini qoyub bu yəni ortaya qərbin əməkdaşlarla bağlı sonra çıxardan
hər zaman deyir qərbi inteqrasiya
ümumi fikirlər ayrı. Yəni
misal kimi Ukraynanı və Gürcüstanı gətirirsiniz. Gürcüstanda və eyni zamanda Ukraynada baş verən hadisələri. Amma nəzərə alsaq ki, Qərbin
Ukrayna və Rusiya Gürcüstanla əməkdaşlığa bir o qədər də meyilli deyil Azərbaycanla yanaşı, çünki Azərbaycanın nefti var, onlarınsa belə...
İqtisadi maraq. İndi gəlin bir açıq bir söz
deyim. Yəni, həm də Azərbaycan da iqtisadi maraqları var.
Gürcüstan olmadan Azərbaycana da keçmək olmaz. Axı, bu mərhələ mərhələ olmalıdır. Də Gürcüstanla Ukraynanı qəbul etmədən, hətta belə Azərbaycan hakimiyyəti razılaşdı da qəbul oldu. Gürcüstan, Ukrayna, Moldaviya, Belarusiya, Belarusiyanı qoyuram o tərəfə. Gürcüstanla Ukrayna heç olmasa Gürcüstan olmalıdır ki, birbaşa sərhədlər olsun da bu əməkdaşlıq olsun. Gürcüstanı qəbul etmədən, Gürcüstan özü açıq fikirlərini bildirir, açıq mövqe ortaya qoyur, açıq Rusiyanı göstərir, Rusiyanda təcavüzünə məruz qalıb, bizdə yenə dəstək verib, bunu pərdəli edirsə, Gürcüstan da açıq edir, heç bunu gizlətmir. Ukraynada da açıq.
Biz elə bu pərdə aradan götürülsün. Yəni biz elə bir
bu pərdə aradan götürülüb onsuz da dünya bunu bilir. Bilir yəni amma... bu proseslə məşğul olanlar məcər bilmir ki, Ermənistan.
Yəni proseslə ondan gedir ki,
Kansler... Bəy də razı olar. Siz də istənilən Azərbaycan vətəndaşları razı olar ki, Rusiya arxasından çəkilsə, necə Gürcüstan 2 gün ora gedirsə, Azərbaycan da 2-3 günə bu problemi həll edir.
Apatrayın da müsahibəsindən belə görünür. Ümumiyyətlə ondan əvvəl də, yəni Rasmussenin, yəni açıqlamaları, NATO baş katibinin açıqlamasından belə göründü ki, hazırki məqamda əsas prioritet Rusiyadan bu ölkələrə olan təhdidlərin aradan qaldırılması. Düzdür, bununla razılaşmır. Və Azərbaycan da bu məqamda, yəni özünü göstərməlidir ki, yəni ona Rusiyadan təhdid var. Münaqişənin, yəni Ermənistana dəstək verilməsi baxımdır. Rusiya Ermənistana dəstək verir və Ermənistan Azərbaycan ərazisini işğal edib. Bu təhlükəni Azərbaycan çatdırmalıdır. Görsətdə
BMT-də Ukraynanın lehinə səs verdi. Gürcüstan hadisələrində Gürcüstanı dəstəklədi.
Mən Moldova müraciət edib,
Moldova Gürcüstanın ayaqda durması üçün hər şey edir. Həm də özünün kəmərləri orada.
Moldova bu günlərdə müraciət edib NATO-ya və bildirib ki, yəni Rusiyadan konkret iqtisadi təhdidlər var Moldovaya qarşı, qaz kəsilməsi və s. planlara var Rusiyanın Moldovaya qarşı və NATO-dan dəstək istəyib bu günlərdə. Və Azərbaycan da konkret öz də, belə deyək,
Azərbaycana bu günlərdə
NATO-nun dəstək istəməlidir.
Təhdid yoxdur axı.
Var. Niyə yoxdur Rusiya?
Hansı sahə?
Qarabağ münaqişəsi necədir?
Qarabağ münaqişəsi 20 ildir və 20 ildə bunu açıqca Azərbaycan deyir. Bizim mərhum prezidentimiz, ümumilli liderimiz açıqca ortaya 97-ci ildə qoydu ki, 1 milyarddan artıq Rusiya Ermənistana silah verir. Bütün dünya bunu ifşa etdi. Bütün dünya da bunu bildi ki, Yeltsin hakimiyyəti dövründə Rusiya silah verir. Ermənistan da hərb akademiya açır.
Bu belə deyil, bu belə deyil.
Bazalar oradadır. Bunu dünya bilmir.
Yox, Azərbaycan bunu bu formada Azərbaycanla Rusiya arasında hazır 4 milyard dollarlıq silah alır.
Eyni zamanda Türkiyədən alır, digər dövlətlərdən.
Ötən il avqustunda bağlanır.
Bəli, Türkiyədən də alır, digər dövlətlərdən.
Və artıq yəni bir qərbdə bir fikir müxtəlifliyi yaranır ki, əgər Rusiya Azərbaycan təhdid edirsə, Qarabağ münaqişəsi vasitəsilə və Azərbaycan necə ondan silah alır?
Yəni, sual verirəm. İndi Rusiyadan aldığımız T-90 məcər müasir silahlar deyil. S-300 bizim müdafiə sistemimiz üçün müasir deyil, onu İran digər dövlətləri.
Azərbaycan
öz milli maraqlarına uyğun olaraq.
Bu mövzu sizinlə mövzu çıxır. Əslində bu silahların münaqişənin nizamlısı necə istifadə olunması problemi var. Yəni Rusiyadan alınmış silahlar münaqişənin nizamlısına istifadə olunacaqsa olunmayacaq. Azərbaycan o silahlarla öz torpaqlarını geri ala bilməz. Bu artıq yeni bir mövzu çıxır.
Biz bir dəfə o mövzu siz təşkil eləyərsiniz, onu da biz diskussiyasını eləyərik. Amma siz də razılaşarsınız ki, Azərbaycan böyründəki bu boyda dövlətləri, Rusiyanı, İranı, həm Xəzər problemi var. Süni bir problem yaradıblar, status məsələsi. Heç o vaxtda qərb yaxın durmurdu, Azərbaycan yenə enerji müqavilələrini bağladı. Həm burada Qarabağ məsələsi var. Digər problemlər yaratmağa çalışırlar. Bunu açıqca demək lazım. Bu problemlər içərisində Azərbaycan dövləti öz müstəqilliyini saxlayır və onlarla da əməkdaşlıq edir. Yəni siz istəyirsiniz ki, biz Ukrayna kimi, Gürcüstan kimi açıq deyək və burada məsələləri başqa məzarəyə keçsin. Dövlət onu da qərb gəlib bizim müstəqilliyimizi qoruyur. Özdə üzr istəyirəm, bəyanatla nə olmur? Siz nə bilirsiniz diplomatik söhbətlərdə, pərdarxası müzakirələrdə bu məsələlər müzakirə olunmur?
Olunur mu?
Rəhbərliyi ilə də
inanmıram.
Ola bilməz ki, olunmaz.
Mən inanmıram.
Ola bilməz ki, Azərbaycanın problemləri müzakirə olunmaz. Yəni, bu diplomatiya açıq bildirilən fikirdir. İndi sizə sual verirəm. Biz Amerika prezidentinin sözünü etibar edə, yoxsa NATO-nun Cənub Qafqaz üzrə nümayəndəsi. Amerika prezidenti deyəndə üzvü qəbul olunmur, Cənub Qafqazın nümayəndəsi deyəndə Ukraynanın üzvü qəbul edəcək. Mən bu studiyadan proqnoz qoyuram ki, yaxın 2-3 ildə Ukraynanın NATO-ya qəbul edəcək.
Mən razıyam, yəni, bu məsələn razıyam. Sadəcə mən demək istəyirəm ki, bəyanat dediniz, yəni bununla bağlı Azərbaycan öz əməllərində konkret qərbə inteqrasiya kursu götürdüğünü bəyan etməlidir. Burada söhbət
sadəcə Neft müqaviləsi var, Bakı-Tiflis-Ceyhan.
Burada
Bakı-Tiflis-Ərzurum qaz kəməri var. Öz büdcəsi hesabına dəmir yol xəttini çəkib. Plus Gürcüstana o cürünə dəstək verir Gürcüstan-Rusiya ilə münaqişəsi. Əfqanistana hava məkanını verib. İraqda beynəlxalq sülh yaratma proseslərinə dəstəyini verib. Serbiya məsələlərinə qədər Kosova'da dəstəyini verir. Qardaş Türkiyə ilə qərbinin dövləti yox, bu cür nə içsə əməkdaşlıq
bunlar əhəmiyyətli proseslərdir. Amma strateji baxımdan Azərbaycanın strategiyası
Amerika təcavüzçüyə kimi tanıyıb. Britaniya tanıyıb, Fransa tanıyıb.
Yox, Azərbaycanın problemləri nədən ibarət? Birinci problem nədir?
Qarabağ məsələ.
Bəlkə Azərbaycan özü bu məsələdə daha çox işin üstünə düşmür. Yəni bu məsələni daha çox qabartmır.
Ordusunu gücləndirir. Bütün dünyada erməni soyqırımına
ordunla bağlı.
Bütün dünyada fikirlər aparır xarici siyasətdə, ordusunun büdcəsini artırır, indi Cəsur bəy başqa mövzulara toxunacaq, mövzuların içindən doğrudan da çox mövzular
çıxır.
Hələ işlər görür.
Ya mən demək istəyirəm.
Yəni o yəni görmür addımlar atır.
Mən qeyd edim Azərbaycanın bu gün elan etdiyi bu dırnaqarası balanslaşdırılmış siyasət əslində mən hesab edirəm çox uğursuz bir siyasətdir. Qoşulmamaq.
Nə zaman da sübut elədi ki, ən uğursuz siyasət.
Çünki bu siyasət
uğuru nədədir?
Bu Azərbaycanın problemləri
ondadır ki, Azərbaycanın müstəqilliyi möhkəmlənir, güclənir. Zaman anlayışı var. Bilirsiniz, indi
əslində bu problemləri gizlədir. Bu siyasət onun problemləri gizlədir.
İndi bir aydan sonra biz Cəsur bəyə dirənsək o palto geyməyəcək. Belə qalın geyin, nazik geyinəcək. Zaman anlayışı.
Yəni hər şeyi zamanı buraxmaq.
Zamana da Cəsur bəyə də yaz üçün geyimin hazırlanmalıdır ki, yaz olanda geyin.
Zaman yəni bu qədər də zaman
hazırlaşır. Rusiya istəsək də istəməsək də böyük dövlətdir. İran da böyük dövlətdir. Bütün qərb İranın üstə düşdü. Və hamı da gözlədi ki, biz də İranı, siz də, hamı da deyirdi ki, bir çoxları da, üzr istəyirəm hamı dediyimə görə, İranı açıq düşmən demək lazımdır.
Emin bəy, belə çıxır
ki, İran Azərbaycana münasibət. Amma indi İranla Amerika əməkdaşlıq.
Nə İran Azərbaycanın qonşuluğundan köçəsi deyil, nə də ki, Rusiya köçəsi deyil, nə də Azərbaycan yerini dəyişəsi deyil.
Amma Allah eləsin, Azərbaycanın bütün qonşuları zəifləsin, ən
güclüdür Azərbaycan. NATO-ya qoşulsun. Yəni məntiq bunu
yəni güclənsin. İndi gəlin bir fikir deyim. Əgər 20 il bundan qabaq biz bu müzakirəni aparsaydıq, yəni gülünc olardı 20-30 il bundan qabaq Polşanın, digərlərinin NATO ilə əməkdaşlığı Sovet dövrü. Gördünüz necə real oldu? Və yaxud da Bolqaristanın, Rumıniyanın. Hamısı reallaşdı. Zaman reallaşdıra bilər. Amma bu günləri biz tələsib buna gedib.
Yox.
Bu zəifləməkdə olan, regionları bir-biri itirməkdə olan Rusiyadan cəza almaq və yaxud da İrandan cəza almaq.
Sadəcə mən onun tərəfdarıyam ki, Azərbaycan hakimiyyəti ağıllı strateji yürütməlidir.
Elə yürüdür. Var idi ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu günləri NATO inteqrasiyanı açıq deyən bəzi siyasətçilər var idi Çinə bayraq saçmaqdan danışır.
Gəlin Cəsur bəyin təkliflərini eşitək Azərbaycan hökuməti ilə Azərbaycan hakimiyyətinin siyasəti ilə bağlı. Nə təklif edirsiniz? Hansı siyasət yürütməlidir Azərbaycan?
Mən ümumi yəni dedim ki, yəni bir üç növbədə yəni ölkənin problemləri var. Yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir, ümumiyyətlə yəni digər yəni məsələlər, yəni Rusiyadan dolayısı təzyiq və təhdidlər var. Bunun qarşısının alınması üçün, yəni bu artıq 20 il artıq biz müstəqillik, yəni belə deyək. Yəni bu dövr ərzində, yəni doğrudan da bir ortaya konseptual bir sənəd qoyulmayıb ki, Azərbaycanı bu gün və gələcək təhlükələrdən qorusun. Buna bağlı konkret bir sənəd olmalıdır və ümumi bir dövlətin bir beyni olmalıdır, bir fikir olmalıdır, yanaşması olmalıdır ki, ümumiyyətlə strategiya nədir? Yəni hansı istiqamətdə əməkdaşlıq gedir, yəni yürüdür. Aydındır ki, biz Rusiya ilə münasibətləri çox sıxlaşdıra bilmirik. Rusiya ilə bizə hər hansı bir xeyir gəlməyəcək ümumi baxımdan, islahatlar baxımından, dəyişiklik baxımından. Biz qəbilə inteqrasiyanı gücləndirməliyik. Orada əməkdaş, hərbi əməkdaşlıq istiqamətində gücləndirmə. Amma təəssüf ki, vaxt itiririk. Əgər biz baxsaq 2005-ci ildə NATO ilə əməkdaşlıq imzaladığımız əməkdaşlıq sənədinin artıq yəni belə deyək 9 ilə yaxın vaxt keçib, ortada ciddi islahatlar, dəyişikliklər yoxdur. Yəni ümumiyyətlə burada təkcə yəni yanaşma işə bizim ordumuz var. Yəni belə deyək, detallarına getdikdə, istər qanunvericiliyə getdikdə, istər kadr hazırlığına getdikdə, istərsə sosial mənəvi, sosial təminatla bağlı məsələlərə getdikdə çox ciddi problemlər var. Yəni ordu quruculuğu çox təəssüf ki, Azərbaycan ötən 8-9 il ərzində bu prosesdən müsbət istifadə edə bilmədi və yenə də bu proses ləngiyir. Yəni bu yaxınlarda yenə gözləyir ki, yeni sənəd imzalanacaq. Amma çox təəssüf ki, Rəsim Bakı indi Müdafiə Nazirliyində dəyişiklik oldu. Yəni biz ümid edirik ki, belə deyək, Əbiyev dövründən fərqli olaraq ciddi islahatlar aparılacaq. Amma təəssüf ki, ortada olan 4 ay müddətdə hər hansı bir hələlik bir ciddi dəyişiklik baş vermir silahlı qüvvələrdə. Söz yox ki, bu da zaman alan bir prosesdir. Burada söhbət eyni zamanda siyasi proseslərdən gedir. Biz NATO-da əməkdaşlıq ediriksə, NATO-nun təkcə əməkdaşlığı hərbi sahədə deyil. Siyasi sahədə demokratikləşmə olmalıdır, insan haqlarına riayət olunmalıdır, söz azadlığı təmin olunmalıdır, siyasi məhbuslar olmalı deyil. Amma təəssüf ki, bu gün nə qədər siyasi məhbusumuz var, söz azadlığı pozulur, seçicilər saxtakarlıqla keçirilir və s. Bu istiqamətdə də əməkdaşlıq getmir. Yəni, mən qeyd etmək istəyirəm, Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığı ilk növbədə onun özü üçündür, yəni özünün inkişaf etdirilməsi üçündür. Amma təəssüf ki, Azərbaycan bu əməkdaşlığı yəni uzadır və bunu bir çox hallarda Rusiyanın təzyiqi ilə bağlanır. Təzyiq edir. Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi iradə, Azərbaycan özünün siyasi iradəsini bu istiqamətdə ortaya qoymur və buna çox təəssüf doğurur biliyorum.
Azərbaycan hakimiyyətinin fikirlərini oxuyaq, sonra MBS-də söz verəcəyəm. Axşamınız xeyir, NATO ilə əməkdaşlıq ölkəmizin iradəsi ilə üzvlüyü baş tuta bilər. Azərbaycanın Rusiyadan tam olaraq əlaqələri kəsməlidir. Tam Avropa Birliyi yönlü olmalıdır. Yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Biz nə Ermənistan, nə Moldova, nə Belarusiya, nə də Rusiya Federasiyasının yönümlü ölkələr kimi quyruq olası deyilik. Bizim müstəqil fikirli siyasətimizi bildirməliyik. Mərd olaq, yazır dinləyicimiz. Azərbaycan öz ordusunun silahlandırılması və təlimləndirilməsini NATO standartlarına uyğun qura bilər, amma indiki hakimiyyət başında duranlar ikinci addım atıb NATO-ya qoşulmayacaq. Burada həm Rusiyadan güclü qorxu isə həm də demokratikləşməyə aparan hər hansı bir addımı atmaq istəməmək əsas rol oynayır. İkincisi də NATO kimi ciddi bir quruma üzv olmaq məsul bir işdir. Nadir Cəllov Qubadan yazır bunu. Hörmətli qonaq, niyə Rusiyanı fil qədər böyüdürsüz? Yada salın, 41-45-ci savaşını Rusiya Federasiyası acından ölürdü. Avropa, yox, ABD, yəqin ki, ABŞ yazmaq istəyib, ABD yazıb, maliyyə yardımı ilə dirçəltdi. ABŞ Rusiya Federasiyasını çöktürəcək, yazır dinləyicimiz. Salam, istər NATO olsun, istər BMT, bir sözlə hansı birlik, hansı qurum, hansı təşkilat olur olsun, onlar öz nüfuzunu itirmiş formalin olmasına artıq bütün dünya ictimaiyyəti başa düşür. Bu qurumların siyasi bəyanatlar verməkdən başqa bir iş görmək kimi qabiliyyəti yoxdur. Bugün dünyada gedən proseslərin buna misal göstərmək olar. Qaqaş Qədəbəli yazır bunu. Ay qardaşlar, Rusiya Əfqanistanda neynədir? 20 min canlı qüvvəsi qüvvəsini itki verib geri çəkildi. İraqdan əl çəkdi, Liviya, İran və yaxın şərqdən əl çəkdi. T-90 köhnəlib, hörmətli qonaq yazır dinləyicimiz. Buyurun, Emin bəy.
Mən tərəfdar deyirəm ki, mən Azərbaycanın müstəqilliyini həddindən artıq istəyən adamım. Rusiya ilə iç-içə olaq. Mən deyirəm ki, sadəcə Rusiya və İran faktorunu nəzərə alaq. Bunu demək nə də Rusiyanı dünyanın super dövləti demirəm, amma Rusiya bugün regionun dövlətidir və təəssüflər olsun ki, Amerikanı Avropaya əli çatmayan da qonşulunda dövlətləri cəzalandırır. Biz vaxtında böyük cəza almışıq, indi də heç olmasa bu proseslərdən maksimum yaxşı çıxaq. 2008-ci il Gürcüstan hadisəsi olanda bu studiyada da qeyd edilmişdir ki, Rusiya onsuz da bu prosesi davam etdirəcək, Azərbaycanın da bu prosesdən yan keçməyəcək, Dağıstana qoşun yığıb, təlimlər aparır və proses əksin göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər praqmatik və düşünülmüş siyasət həyata keçir. Azərbaycan nə Orta Asiya kimi enerji resurslarını Rusiya üzərindən qərbə satmır, Rusiya birbaşa yaxınlaşmayıb, nə də Ukrayna və Gürcüstan kimi birbaşa açıq qərb yönümlü yol tutmayıb. Doğru olan yol deyil Azərbaycan dövləti tutub, ona görə ki, Azərbaycan dünyada gedən prosesləri yaxşı bilir, onların yanaşmasını yaxşı görür. Bizdə iqtisadi böhran olanda da, bizdə 91-93-cü illərdən söhbət gedir, torpaqlarımız işğal olunanda da biz o dövlətlərin yanaşmasını gördük və Azərbaycanın müdafiəsini gördük. Azərbaycan hakimiyyətinin birinci növbədə məqsədi Azərbaycanın dövlət marağını qorumaq və Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəsizliyini qorumaqdan ibarət. Tarixə bu hakimiyyət cavab verəcək, hansısa ekspertlər yox. Azərbaycan xalqı qarşısında bu hakimiyyət cavab deyir. Mən hakimiyyətin təmsilçisi deyiləm. Mən də qeyd edirəm. Amma təhlil edirəm məsələni ki, keçən zaman onu göstərir ki, hakimiyyət çox uğurlu siyasət aparıb, çox məqsəd yönlü siyasət aparıb, Avropa Şurasının üzvü qəbul olunub, Avropa Birliyi ilə qonşuluq tərəfdaşlıq müqaviləsi gedir, dərinləşir, NATO ilə sülh tərəfdaşlıq var, fərdi tərəfdaşlıq var, get-gedə də daha da bu dərinləşəcəkdir. Zaman onu göstərir. Mən arzulayıram ki, o ekspert yazanlar kimi, bəzi ekspertlər kimi, biz o qədər güclü olaq ki, qonşuluqda bütün dövlətlər Azərbaycanın tərkibində olsun. büyük bir Azerbaycan. Bunu istemeyen Azerbaycan vatandaşı Azerbaycanlı değil. Ama reallık da var.
20 ilde Azerbaycan itirilmiş torpaqlarını qaytara bilmir.
Gürcistan qaytarır, arkasında bütün qərb var. Buş geldi Tiflis'e, hiç Azerbaycan'a gelmiyor. Açık beyan etti. Ukrayna qaytarabilir deniz, yani hala Kırım'ı dedirdi. Moldavya qaytarabilir. Yani bu reallıqdan gələk biz açıq yanaşaqdır. Azərbaycan yani bu məsələlərə baxanda Gürcüstanda məsələlər Cəsur bəy deyirsə Azərbaycana xeyri rəldir. Qaytardı Gürcüstan.
Aydın məsələ. Azərbaycan problemi həll olunmuyor bax. Yani bu
siyasi Gürcüstan getdiyi yolla biz keçirəsə həll olunacaqdı.
Onda siz belə çıxış üstünlüyü verirsiniz ki, o həll olunmaz, amma Rusiya ilə
yox, həll olunması yox. Biz əlimizi yanımıza salıb gözləmir. Azərbaycan hakimiyyəti gözləmir. Nə işdim? Ordusunu qurur, iqtisadiyyatını gücləndirir, bütün nəqliyyat sistemini qurur,
səhiyyə
sistemini qurur, təhsil sistemini qurur.
Adı çəkdiyiniz bütün problemlər, bütün sahələrlə bağlı bütün Azərbaycanda xeyli problemlər var.
Hərbi ekspert
olaraq mən ordudakı çatışmazlıqları ən azından yəni sizin nəzərinizə çatdıra bilərəm elə bu studiyadan.
Bütün sahələrdə dünyanın o bir sahəsi yoxdur ki, orada nöqsan olmayan. Amma görülən işləri də dammaq olmaz. Nə bütünlükdə ağ görmək olmaz, nə bütünlükdə qara görmək. Bugün təəssüflər olsun ki, Azərbaycan cəmiyyətində bir qrup formalaşıb ki, onlar qərb dairələrindən mailləşirlər, bəzi dünya dövlətləri tərəfindən bir qrupu da fanatçasına hər şeyi qara görürlər. Görülən inkişafı
Emin Bey, çox az vaxtınız qaldı. Mən istəyirəm ki, 2 dəqiqə ərzində son illər Azərbaycanda ordu quruculuğunda irəli çəkilən, yəni əsas görülən işlərdən danışasınız. 2 dəqiqə vaxtınız var. Buyurun.
Azərbaycanda həm təhsil sahəsində, həm təhsil sahəsində, həm hərbi səhiyyə sahəsində müasir standartlara uyğun silahların alınması sahəsində, eyni zamanda istehsalı sahəsində, kadrların seçilməsi sahəsində xeyri uğurlu işlər görür. İndi Cəsur bəy 6 ay 1 il bundan qabaq bu studiyada ısrarla deyirdi ki, kadrlar dəyişilməlidir, kadrlar yenilənməlidir, xeyli işlər görülməlidir və 4 aydır ki, bu xeyli də kadr dəyişikliyi olub.
Köhnə kadrlar təyin olunur.
İndi orduda da qeyd edir ki, onların içərisində kifayət qədər bacarıqlı milli qəhrəman adı almış, hərbi hissə komandiri olmuş, yüksək
bir çoxsu əvvəllər Rüşad Xorluğla məşğul olub.
Bilirsiniz, bunlar hamısı Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətləri olmuş vətəndaşlardır. Cəfə bölgəsinə Müdafiə Nazirinin tez-tez getmə məsələsi qeyd edilir. Müdafiə Naziri tez-tez cəfə bölgələrində olur, beynəlxalq səfərlər keçirir, xeyli işlər görülüb və qısa bir zamanda, istər yeni bir kadr dəyişiləndə, qısa bir zamanda uğurlar gözləyir. Keçən müddətdə də adamın üstündə Allah var, xeyli işlər görülüb. Azərbaycanda 20 ildə ordu quruculuğu sahəsində çox həddindən artıq böyük işlər görülür. Ordunun qurulmasında, vahid komandanlığı uyğun ordunun yaradılması indi də işlər görülür.
Azərbaycandakı
mətbəğin mülkləşdirilməsindən tutmuş çağırış sisteminə qədər xeyli təşkilləşdirilmiş.
Azərbaycandakı hərbi büdcənin artması daim bunu əsas kimi gətirirlər.
Amma 2 dəqiqə vaxt verməyin. Ordu quruculuğu böyük sahə.
Hərbi büdcənin artmasını barəsində danışırlar daim hökumət nümayəndələri eyni zamanda bunu Ermənistan büdcəsindən artıq olduğunu deyirlər. Amma onu da etiraf eləyək ki, bu illər ərzində ordudakı özbaşınalıqlar, əskər ölümlərinin sayının artması, hətta əskərin intiharları və əskəri hərbi xidmətə xəstə uşaqların aparılması da
məcər Amerikada yoxdur, Pilbatikada yoxdur, Avropada yoxdur, Türkiyədə yoxdur, mülkü həyatda yoxdur, elə bir sahə var.
Bir yanaşma çox qüsurlu yanaşmadır. Digər
ona bir mövzə ayırarsınız, biz onu detallı danışarıq.
Konkret statistika vardı. Yəni bu il üçün yani 17 hərbi qurultusu dünyası, 17 hərbi qurultusu dünyasını dəyişib, onlardan 16 nəfəri Müdafiə Nazirinə aiddir və 6 hərbi qurultusu intihar edib.
15 aiddir. İkisi ədli sisteminə aiddir.
İkisi sizin statistika nəyə daha yaxşı bilirsiniz?
Sizin dediyiniz statistika. Siz öyrənmişsiniz doğru deməni.
Deməli, biz ötən illərlə müqayisə aparırıq. Yəni bu ilə için artıq yəni iki istiqamətdə artım var. Biri döyüş itkilərinin sayında, yəni artım var. Artıq artı hərbi 6 hərbi qurultusu erməni gülləsindən dünyasını dəyişib və eyni zamanda da intiharların sayında artım var. Yəni 6 hərbi qurultusu onlardan biri Ədliyyə Nazirinə aiddir, 5-i isə Müdafiə Nazirinə aiddir. Yəni intihardan dünyasını dəyişib. Ümumilikdə biz hərbi sıradan bizə daxil olan məlumata görə korrupsiya və rüşvətxorluq səviyyəsi əvvəl kimi qalır. Yəni zabitlərin məvacib kartları müəyyən mağazalarda, dükanlardadır və çox təəssüf ki, bu istiqamətdə hər hansı ciddi dəyişiklik baş verməyib. Eyni zamanda yəni hərbi prokurorluq orqanlarının nümayəndələri ayrı-ayrı yerlərdə zabitlərə təzyiq və təsir göstərməyə davam edirlər. Bəzən rüşvət alınması ilə bağlı məlumatlar da gəlir və bizim ümumi rəyimiz bu günə olan məlumat budur ki, yəni 4 ay ərzində hələ ki ciddi dəyişiklik baş verməyib.
Negativlər ona görə deyirlər ki, deyilir ki, tənqidlər ona görə deyilir ki, diqqət o məsələlərə yönəldilsin və ümid edirik ki, Azərbaycan hakimiyyətində Cəsur bəyin tənqidlərinə diqqət ayrılacaq
və bütün şəhidlərimizə də rəhmət eləsin.
Mən təşəkkürümü bildirirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və belə maraqlı müzakirə apardığınız üçün. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm hərbi ekspert Emin Həsənliyə və Cəsur Sümərinliyə. İşdən sonra verilişi burada öz işini yekunlaşdırır. Xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə xəbər saatı efirdə olacaq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir hissəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.